50 languages.
81.
81.
زمان گذشته. 1.
Passado. 1.
نوشتن.
Escrever.
او یک نامه نوشت.
Ele escreveu uma carta.
و او یک کارت پستال نوشت.
E ela escreveu um postal.
خواندن.
Ler.
او یک مجله خواند.
Ele leu uma revista.
و او یک کتاب خواند.
E ela leu um livro.
گرفتن.
Pegar, tirar.
او یک سیگار برداشت.
Ele tirou um cigarro.
او یک تکه شکلات برداشت.
Ela tirou um pedaço de chocolate.
او بی وفا بود، اما او با وفا بود.
Ele foi infiel, mas ela foi fiel.
او تنبل بود، اما او کاری بود.
Ele era preguiçoso, mas ela era trabalhadora.
او فقیر بود، اما او ثروتمند بود.
Ele era pobre, mas ela era rica.
او پول نداشت، بلکه بدهکار بود.
Ele não tinha dinheiro. Mas sim dívidas.
او شانس نداشت، بلکه بد شانس بود.
Ele não tinha sorte, mas sim azar.
او موفق نبود، بلکه شکست خورد.
Ele não tinha sucesso, mas sim insucesso.
او راضی نبود، بلکه ناراضی بود.
Ele não estava satisfeito, mas sim insatisfeito.
او خوشحال نبود، بلکه ناراحت بود.
Ele não estava feliz, mas sim infeliz.
او دوست داشتنی نبود، بلکه ناخوشایند بود.
Ele não era simpático, mas sim antipático.